Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið eru að hlusta á síðdegisþáttinn. Og ég heiti hérna Pétur já og gestur okkar Guðbjörn Guðbjörnsson. Hann stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Velkomin til okkar.
Takk kærlega.
Nú áttu vona því Guðbjörn að það verði mikla breytingar þegar menn fara að rannsaka og skoða samherja málið ef það verður nú skoðað í honum kjölin.
Ég hef alveg full að trúa að þetta verður skoðað. Það hafa allir lýst í yfir vilja til þess.
Já.
Bæði og alþingi. Ég hef ekki eitt neitt sem hefur nema bara samherja menn sjálfur sem vilja náttúrulega ekki að það verður rannsakað. En ég heyr ekki betur en allir aðrir séu sammálum það alveg sama við hvaða ráð þeirra að tala. Hvaða flokk sem þú tala við, þá eru menn sammála þetta og ég hef ekki heyrt annað en að æðstu embættismenn þjóðarinnar séu það líka sammála því að þetta verði skoða og rannsaka alvon í kjölin.
Heldur þið eldi peningana?
Ég held að í þetta skipti verði þetta bara vanda til verks og ég vona það, ég vona að verði vanda til verks og menn að spara yfirlýsingar þarna sjálfsögðu eins og alltaf og fara varlega en menn verða að fara líka djarflega. Já. En verða líka að fara djarflega, sko, menn verða að skoða bara allt og það allt undir. Og mér finnst ekki óeðlilegt ef að í svona þeirra svona gerist að menn skoði þá bara, þá fleiri fyrirtæki líka hvað raunverulega að gerast og það er bara eðlilegt framhald að því sem hefur komið fram, held ég.
Nú hafa komið upplýsingar það að þetta er farið að skaða Íslensk fyrirtæki í Bretlandi, Noregi, Bandaríkjunum og í Baltiklöndunum, Eystrasaltslöndunum. Þetta eru mennir ekki að það verið að loka reikninga, það verið að hætta viðskipti og annað. Þetta er náttúrulega svakaleg þróun.
Já, ég held reyndar að þetta er náttúrulega svona hrávara, þetta er hráefni. Við erum ekki að flytja út mikið að unninu vöru.
Nei.
En auðvitað er þessi fyrirtæki og við erum náttúrulega átt okkur að því að fyrirtæki í dag eru mikið meðvitaðir allt svona, heldur við voru kannski fyrir 20-30 árum og það er allt annar, við erum í allt annar stöðu núna þegar við erum að selja hágæða vöru til reynda til frekari vinslu yfirleitt en líka bara beint í búðurnar og þetta er ekki einhver fangelsamatur eins og þetta var í gamla dag þegar þetta var bara selti, þegar við seldum fiskinn okkar í bandarísk fangelsi þá voru nú kannski menn hefðu nú ekki mikið val þar í klefunum hvort þeir borðu íslenska fisk eða ekki en auðvitað er þetta alvarlegt mál og gríðalega alvarlegt í ljósi bara allra hlut og líka túrismin og annað undir okkar orðspor er undir í þessu máli miklu frekar finnst mér heldur en í svo peningaþvættismáli sem var þó alvarlegt, nóg alvarlegt.
Já, þetta sem menn er, já, þið sem var að lýsa í Noregi.
Já, nei, ég er að tala bara gráanlistan sem fórum
já,
á, skilur
þau
þannig að þetta kemur síðan í framhald af því og auðvitað er en, þetta ekki góða frétti, þetta eru mjög slæma frétti, það er alveg.
Ég var að hlusta á einmitt NRK, norska sjónvarstöðin, var með þátt og frétta þátt þetta. Og það fór hálfur fréttatíminn í þetta.
Já, já, já.
Og ég hef aldrei séð það og nú finnum fylgst með þessu norsku stöðu. Og hérna, það er svolítið öðru vísi.
Já, þetta er sérstaklega slæmtur og horfir líka til efnahagsströmsins fyrir 11 ára. Þetta kemur, sko, við vorum rétt að byggja búnir að byggja borðspor okkar lítilega. Hér var hafði orðið var mjög góður árangur í efnahagsmálum. Við vorum búin að ganga frá öllum lausum endum, Já, í samvæntum þetta efnaðastunum sem var virkilegt, bara virkilegt gjaldþrot nánast landsins.
Já.
Og núna kemur þetta sem sagt, loksins þegar við vorum aðeins að sjá út úr því.
En ég hef aldrei séð svona umfjöllun í norsku sjónvarpum í Ísland. Aldrei.
Nei, alveg,
og þetta var fyrsta frétt já, og já. Það fór bara hálfur fréttatíminn
í þetta. Það ekki enginlegt við það, þetta stærsta peninga þetta smál sem hefur komið líklegast skomið af það upplýsingar sem að það sem að lesa í fjölmiðlum sem hefur séð í Noregi, þannig að það ekki skrítið og þessi uppteknir að alveg svo við.
Já, og það spurningi, hvað halda er eiginlega þessa, Íslendinga? Núna það var 2008
já.
Og núna... Já, ég með slett búið að gera slíka í millitíðinni.
Já,
og
já.
Og svo núna 2019.
Já, þetta er þess að segja ég að ég hef full að trúa því. Og mér finnst með enn tala svolítið, mér finnst með enn verið að nota þetta í pólitískum tilgangi svolítið þess að ég verið að segja alveg sver, ég svolítið sammála Brynjari eins og svo oft áður reyndar. Þú veist ég nú ekki sjálfstæðarflokknum og ekki sjálfstæðars maður sem slíkur. Þá var ég að segja að það á ekki að nota svona mál í pólitískum tilgangi til þess að klekkja á sjálfstæðisflokknum eða á öðrum.
En gefa kvota kerfi á pólitísk mál.
Já, það var ekki bara einkamál sjálfstæðisflokksins því miður tóku svo margir þátt
í því. Nei, meiri ástæða til að ræða.
Já, já, algjörlega. Ég algjörlega sammála því ég náttúrulega hef ekki verið hrifin að þessu kvota. Ég vil ekki vera inn hérna kollsteypu.
Meira þess að flokkurinn sem þú nú kannski viðreisnin, sem þú nú kannski tengst eitthvað. Pínulítið, þeir vilja breyta þessu kóta.
Já, þeir vilja gera það.
Þeir hafa sagt það mér.
Þeir hafa sagt það og ég heldur vilja þá, en Þorgerður Katrín undirstrikað það um daginn og hún vil ekki einhver og kollsteypi í, svo heldur vilja þetta og þetta gera smám saman og svona. Og það viljum ekki heldur. Ég held að sé, heldur verðum að passa það að fara ekki einhverja núna í einhverja svo mikla breytingar, heldur er betra að geta sagt. En það þarf að skoða þetta kerfi vissulega, því að það verður ekkert gerst hvað þetta kerfi varðar sem að fiskveiði vendunarkerfi þetta klárlega ekki því að við erum ekkert að veiða mikið meira heldur en við ja, það hefur lítils já auðvitað hefur eitthvað vafli en eitthvað aukist með eitthvað þegar hann var vestur
já.
En við erum ekki einu svona veiða við erum ekki að veiða sama magn og þegar mest var veitt hér og þannig að þetta er við getum sett spurningu við vendunarhlutverkið við getum klárlega sett spurningu við byggða sjónamið
og aðgangina
auðlindinni og náttúrulega þessu til viðbótar hefur kvótin safnast á örfáar hendur og að skapa alveg gríðarlegan gróða án þess að þjóðin fái nægilega hlutdeild í því
þannig að hagkvæmnin hefur öll lent hjá kvóta
já og það er bara ekki sangjant að þjóðin fái ekki að njóta þess allavega skulum við segja að það sé ekki sangjant ef það reynist rétt. Við skulum setja alltaf fyrirvara af allt sem við segjum. Ef þessir menn sem eru með kvótakerfið eru ekki að borga hér skatta og gjöld, fiskveiði gjöld og annað, það er ekki, enginn að segja að það sé ekki þannig að þeir sé ekki að greiða þetta, notabenni, það er bara að það sitt ekki fram. En ef það kæmi ljós við frekar athugun, þá er það náttúrulega ekki, þá styður það líka endur skoðan þessa kerfis. Þar sem menn eru ekki að borga það til samfélagsins sem þeir ætti að vera að borga.
Nei.
Og eru að sýkja sjómenn líka, jafnvel varðandi fiskverð og annað, þegar þetta verður alltaf að kanna algjörlega ofan í grunninn, en gera það vandlega, gera það vel, vanda sig og ekki koma með einhverja fyrirfram gefnar niðurstöður hvað þetta varðar. Mm. Heldur treysta á þær stofnanir sem eru til staðar í þjóðfélagin til að skoða þessa hluti og gafa
dutt í þá. Margir treysta ekki þessu stofnanir.
Ég veit það, en það, þá vantar bara, þá erum við með fjölmiðla. Við erum með þig, Pétur, og við erum með þingmenn.
Já, við erum nú, það er nú ekki, hlustendur út að sögu, er nú ekki, ber ekki mikið traust
stofnana
hér á Íslandi.
Nei, það er allt í lagi, en það er hægt að halda þeim við efnið til já. Þess eru fjölmiðla. Við sáum það nú hvað Rúf gerði, og ég verð að taka í fyrsta skipti í mörg ár ofan fyrir Rúf, varðandi þessa umfjöllun sem þeir voru með á sínum tíma um Samherja. Þú veist, ég veit ekki hvort þetta er allt rétt og satt sem þeir eru að segja frá, það veit engin, en þeir forðu þó að fara í málið og það sem kom fram var sláandi og maður var svolítið dofinn í nokkra daga eftir, ég er bara að segja alveg
það
er.
En það sem
ég tjáði mikið einu svona Facebook málið sem að segja nú heilmikið
en þegar að menn sáu fréttir frá Noregi þetta peningafættismál, þá held ég að þeir sem hafi kannski sagt Já, það við skulum sjá hvernig þetta framvindur þessa máli og svo framvindur eðlilega. En þegar þeir sáu þetta máli í Noregi, hvernig þeir tóku á því, þeir eru einhver vafum þarna sem grafa alvarlegt
já, já.
Og mesta bankan hegsli sem hefur átt sér stað í norskri sögu.
Og það tegir náttúrulega anga sína til Kýpr og út alla tristur verið störa til...
Frá Noregi og íslensk fyrirtæki.
Og út fyrir evrosk efnarsvæði, út fyrir Noregi, út fyrir Kýpr og til stranda
Afríku. Getur verið til Rússlands, þessum mennir að finna rússra
kontakt. Já, við vitum ekkert. Þannig sjálfur sér sko þarf þetta er rosalega löng skoðun eða rannsó á þessu, hún mun kosta peninga, hún verður ekki leist á einhverju nokkru mánu, þetta er eitthvað sem gríðalega flókið.
Allar þingið að samþykja alvöru peninga inn í þetta þessa rannsó?
Ég held að það sjálfur ljóst.
Þeir voru einhverju mandræðum með það ákveðt og þessi
það ekki skoðið. Já, það er samt svolítið gert, þannig verður sko það má heldur ekki gera þetta einhverju svona í einhverjum populisma, einhverjum líðskrumi. Nei, já, ég meina það er á samþykja meiri fjármunni, það er alveg ljóst, en það er heldur ekki, sko, þetta kemur að inn í fjárlaga umbræðuna og svona ákveðnu tíma, og það, eftir því sem ég best veit, þá búið að samþykja aukna fjárveitingar núna, þannig að það hefur verið gert, þannig að við skulum alveg hafa þá reynu, það hefur verið að gera þetta, og þessa stofnanir munu, ég fulla ástæðlis að trista þeim stofnunum ríkisins sem fara með þessa hluti við sáum það í bankarhuninu líka það var tekið á þessum málum að alvöru sérstakur saksóknari þeim tíma hann tók á þessum máli hann byrjaði og hann kláraði fjölmörg mál það er hægt að treysta þessu fólki
en eins og hann sagði nú hér normaðurinn sem kom hingað og var Seðlabankans fyrir nokkra mánuði þá neituðu ráðumenn hér að elta peningana Vildu það ekki?
Já,
þú talar um að menn þurfi að treysta þessu stofnunum. Þá virðast vera hér ráðandi öfl í okkar samfélagi sem fari ekki þá leið sem skiptir bestu máli. Það
er
miklu minna mál að taka þeim frelsi í nokkra vikur eða mánuði.
Ég get alveg verið sammála þessu. Ég talaði við það eru nú margir saksóknari, ég talaði við eitt sem er fyrirverandi saksóknari og hann sagði bara að ég bara umgengst þetta fólk. Ég vil ekki segja hver það en hann sagði
Ég ekki að segja að þú setur rödd embættis
Ég er það ekki neitt Ég bara að tala hér fyrir mig
já.
Og hérna, það sagði við mig sem við erum vandir saksóknari Við verum elta peningana, Guðbjörn Við verum elta peningana Og hann sagði þetta bara svona 2-3 tugum eftir raun Og hann var alveg með þetta Ég sagði já, við verum að fá réttlæti Við verum að fá komið með alls konar Nei, Guðbjörn, enga svona huglega hluti eldast við peningana og hann sagði þetta 2008 þetta er bara haustið þarna, þetta er bara nokkrum dögum eftir hrun þar sem ég bara á kaffispjalli með viðkomandi
en það var ekki gert
Nei, það var ekki gert nógu vel, það alveg rétt það en það var náttúrulega í mörgast númast á þessum tíma skulum ekki gleyma því eldur
þá þarf svo mikla, við eigum að fá í þetta, sko þetta mál
já, þetta er ekki
því hvað staðin er við í samfélaginu Þá held ég að í staðanverjandi mennir að tala um einhverja 70, kannski rúmlega 100 miljónir að setja í þetta fyrir, það þarf að leggja í þetta nokkur 100 miljónir, fá til þess sérfræðinga, ekki bara íslenska, heldur erlenda líka, vegna þess að þetta er taka tvö
algjörlega
íslensku og ef að þetta misefnast,
þá er traustið algjörlega farið á öllum
þá erum við komni, þá erum við komni með anarkistaflokk á Íslandi sem fær 45%
anarkistaflokk og kommunista á aðra þannig að það þarf að taka á svo ég er alveg sammálaður Pétur í grunninn það eina sem mér finnst er að mér finnst sko að umræðan sérstaklega hjá þeim sem ber ábyrgð á þessum málaflokki hún verður, getur aldrei farið í það að verða eins og í DVF eða einhvers staðar Við verðum að ætlast í þess, þarna verða virkilega...
En hvernig heldur að tefa ferði ef þetta missað?
Já, það verður ekki gott.
Hvernig heldur að þetta
kefið? Ég er ekki drósamalega, Pétur, þú færi mig ekki til að bifast í þessum mála. Ég bara er að segja það verðast peningasettur í þetta verður rannsak. Ég er alveg samfærður það.
Það er ekki, við sáum það í þinginu. Það er bara verið að rífast það. Það er ekkert verið að koma fram og segja, heyrðu, það er bara svo alltaf þingja að hefða átt að koma saman sem ein eining, löggjafa samkomuna á Íslandi.
Já.
Nú þurfum við að taka á piltar og konur.
Nei, það var engin samstað, ég er alveg samanlega það.
Og strax er það,
hvað
þýðir þetta?
Ég saknaði þess reyndar líka hjá stjórnar andstöðinni og stjórnarflokkunum að allir kæmi fram, raunverulega strax, Það gerist ekki, þetta fór þetta strax í einhvern svona pólitískan ráskinari.
Og fjármálaráðherra þegar fór bara út úr salnum,
já,
með nú, símann í hendi.
Já, hann, það voru nú flugu þarna einhver ummæli sem kannski
Já, en af hverju gerist það einmitt núna? Það sem allir eiga faðmast og segja, þetta er bara getur, eins og jólanum.
Þess er ég sammála, þarna hefði allir, þarna hefði alþingi átt að láta af þessu leiðinda rifrildi sem er alltaf í og raunlega samin það að þetta verið skoða. Og allir áttu bara að koma upp og segja, hvort sem stjórnar ansæði, menn áttu að segja, það verið tekið á þessu, við setjum fjármunni í þetta, við erum sammálum að svona líðst ekki. Og það var það sem reyndar Katrín gerði, sko. Mm. Hún kom fram og hún sagði, þetta er bara eitthvað sem við viljum ekki líða. Ég var svolítið ánægði með hana í þessar umræðum. Ég fannst hún bæði að ég nú ekki verið að hæla henni ofur mikið undanfarinn ár og eða vinstri grænum. Nei. Mér fannst hennar afstaða afskafla ábyrgi í þessu máli.
En við erum ef þingin nýtur stöðnings eða tröss upp á kannski 14% minna við það ekki ústæðar á því bílunni þá erum að tala það færi niður í 4% eða þetta mér sefnast
það saman. En þetta er svo sem ég vil nú meina það að margir þarna og þingi og flestir sé nú að vinna af heiðarleika og sé heiðarlegt og ráðvant fólk, sko. Ég ekki að segja sé allir, en
þeir eru ekki kannski óheiðarleir þannig að þeir séu að fá tilsýningu brún umslög helgar eitthvað svoleiðis.
Nei, en
það er enginn að tala
en það. En það er alveg ljóst náttúrulega að það eru ákveðnir aðlar, með ákveðnir aðlar eru með
þeir hafa búið til þessa stefnu í fiskveiðistjórnarmálum.
Það er alveg ljóst.
Þeir hafa búið þetta til. Þeir byggu til þetta skrýmsli og þeir bera ábyrgð
á því. Og þeir vilja ekki endurskoða.
Og allir flokkarnir bera ábyrgð á þessu.
Þú sé það.
Og meira þess að Þorgerður
sem er komin í flokk. Þeir að Jóhanna og Steingrímur fara saman í stjórn og þau voru þarna í nokkur ár. Það var eitt af því sem menn vildu alls ekki snerta á varðakvótakerfi, samt voru það yfirlýst markmið sérstaklega hjá samfylkingunni að gera eitthvað í þessum málum. Mm. Það var ekki gert.
Nei.
Þarna hefði allins verið tilvalið tæki fyrir ég stakk upp á því á sínum tíma þegar allt rundi fyrir einhverjum hvað er ekki að verða ekki 11 árum.
Já.
Og ég stakk upp á því að þá myndum við innkalla kvótan og raunverulega bara gera þessi fyrirtæki, voru hversu meir hálfgjald á þessi fyrirtæki. Já. Þeim tók síðan að rétta sig við á nokkrum árum með þessum fáránlega gengi sem var á krónunni. Og með því að við varum að allt fólk sem var hér á Íslandi var smánarlegum launum árabil, líka það fólk sem var út á sjó og það sem vann í fiskvinnslunni. Það var bara 20-30, þeir eru hengur bara afslátt, gengið þekkaði tvöfaldaðist og auðvitað náttúrulega skiluðu þeir arði. Það var
sækreifar og bankarnir mókuðum.
Já, bankarnir mókuðum penningum og þessi sækreifar mókuðum penningum og þarna var tilfæli tækifæri sem einmitt vinstri menn nýttu sér ekki. Það verður bara að segja alveg svo er.
Það er allir sem bera ábyrgð á þessu
kvotamálum. Ég veit ekki neitt flokk nema kannski píratana sem hafa ekki komið
nála til þessu. En þeir hafa enga stefna þeirra er kannski, já þeir vilja jú innleiða stjórnarskrar ákvæði.
Já, eins og veist þá er ég ekki píratin Pétur þannig ég er ekki að verja þá við erum samt að sína sanginni og horfa og við erum að sína
sanginni
og segja píratinni voru ekki í þessu
suki.
Og ekki flokkur fólksins, já.
Nei.
Miðflokkurinn er enn, ég var fyrir svolítið vonbrigðum með þá daginn.
Þeir sátu hjá.
Ég hefði
viljað greiðslur úr ríkissjóði.
Já, ég var ekki sérstaklega ánægð með þá framistöðu. Og hef ég nú þó lýst yfir ánægði mér með miðflokkinn ítrekkað, þannig að menn halda að ég sé orðin einhver miðflokksmaður.
En ég
séð margt sem þeir segja. Ég veit það ekki, þeir hafa ekki verið spurður um það er það. Ég veit ekki þess að þeir hafa verið.
Akkur,
já,
þetta er ekkur athygli.
En þetta er náttúrulega, já þeir gera það, en svo náttúrulega komu fjármálaráðherra boðaði þá að hann ætlaði að koma með aukna peningi í þetta og það var ekki hlustað að það heldur voru menn raunverulega notfæra sér það að sko í þessum sem ég kallaði áðan þessum pólitíska hráskinnaleik, það voru menn að notfæra sér það og til að fella einhverja keilur og komast í fjölmiðla út af okkar bil. Ég hefði óskað með frekar eins og þú sagðir að menn sýndu samheldni og hefðu raunverulega bara sagt strax þetta er ótækt, við erum öll sammálum það að það þarf að taka á þessu hvart sem við erum í meirihlutanum eða í stjórnarandstöðu, við erum sammála.
Já, en nú vitum við, Guðbjörn, að kvótahafarnir vilja status quo óbreytt ástand.
Já, já, en þeir náttúrulega...
Og þeir munu berja skegg því.
Að sjálfsögðu.
Já, og við skulum gefa okkur
því að verja
það sína... Það er að vísa ekkert sjálfsögðu.
Jú, jú, það er sjálfsögðu fyrir þá. Þeir eru að verja sína hagsmunum og sína eignir.
Þannig... En þeir gætu líka hugsa þetta þannig að þeir væru að verja hagsmunu sína til lengri tíma betur með því að hafa betra samkomla við þjóðina.
Já.
Því að þeir gætu hugsa þetta sem svo, ef við höldum áfram þessari stefnu svona á þessu svið og viljum engu breyta þá fáum við þjóðina upp á mót okkur þá kannski bara tímaspursmál hvenær þetta verður bara tekið af okkur in toto
finnst þér það virkilega svona með við það sem það fréttir sem kom fram og ef maður setur þá fyrir var að þessu sannir hlutir sem hefur verið að segja
Já.
Um þessa hegðun það í Angóla og Namibíu finnst þér það líklega mér finnst þessi menn líklegri til að taka skammtíma hagsmunni fram fyrir langtíma hagsmunni þeir virðast aðalega veri í einhverjum skammtíma hugsun en auðvitað þessi menn væru bara að segja það það mjög algengt á Íslandi menn voða lítið að horfa á langtíma hagsmunni alveg sama hvað það við erum alltaf raunverulega viðvinnustöngunum að vera föst í þeim hugsunarhætti alveg sama hvað það í einhverju vertíðar hugsunarhætti er þetta slá núna morgun þannig að við getum heiga þetta til tóta við erum alltaf einhvern veginn fiskast á morgun við erum ennþá hugsun svolítið eins og bænda og sjómannasamfélag við getum ekki hugsað í einhverjum lengri
drífum okkur neitt í skotgrafinnar
já, bæði það og svo hitta við einhvern veginn höfminga langtíma hugsun mér finnst reyndar mér finnst það sattvist að segja þegar ég horfi núna á hvað menn að gera í efnahagsmálum það ekki sérstaklega bjart yfir þannig lagaða því að allir og ég hugur myndlumis núna hjá þessum sem að missa vinnuna það opúsla margir að missa vinnuna núna
já,
og ég mjög sorgmæntur yfir því að ég misti tvisasinu vinnun á ævinni og það mjög erfitt
já.
Það bara eitt af svona stóra áföllu sem mennum verið fyrir því, sérstaklega þegar mennum búin að vera lengi á sama stað, þannig að hugum minni hjá þessu fólki og það kannski, ég finnst sko einhvern veginn að samt sko þetta við gerst, þetta gerir svolítið að rátt og við erum átum svolítið góðu vanir, þannig að þetta gerir svolítið rátt núna, en allt hefði maður mátt, ég, mann ekki hvort og mannst eftir McKinsey skýslunum sem kom út ára 2010
fjallega helbriðismál með
allt milli himmins og jarðar, þetta mjög góð skýsla og hérna ég las hann á sínu tími og var mjög hrifin af henni og þar var tekið á ýmsum hlutum mjög mörgum hlutum
í skýslunni,
þar var meðal annars talað það að bankarnir þyrfti að minka ég man ekki hvaða prósentu voru
þeir hafa verið að minka, það var óhjákvæmilegt
það fólk samt að missa vinnun og það rosalega erfitt og það þarf einhvern veginn og síðan það hefði verið að gera fyrr þegar þenslan var, ég er svolítið óopyrta menn sem ég gerir þetta allt á sama tíma ríkið er að skera niður líka á fækkastörfum það stóð í þessari skýslu að þetta fækka 10% ríkisstarfsmenn, samt vorum við nú með svipað marga ríkisstarfsmenn og á Norðurlöndunum, þeir sem væri alltaf margir á Norðurlöndunum líka, þannig að við varum bara svipaðum stað á þeir, eða kannski svona í lagri kantinum á þeim, en þeir þyrfti líka fækka á Norðurlöndunum.
Svíarnir fækkuð hér
já, svo, já, ég er að segja það, sko, það er verið og svo sögðu þeir að þyrfti að auka framleiðin í ferðaþjónustun sem gerðist þegar heilsárstúrismin kom, þá jókst framleiðin heil mikið og hótelin eru meira bókuð og það er meira að vera að nota rúturnar ekki bara á sumrin og heldur að vera að nota allan á sessring þannig að svo framleiðinni aukning varð það þurfti ekki að gera neina breytingar í sjávarútvi eða í hvað þetta varðar í sjávarútvi hvað framleiðinni varð og hún er góð í sjávarútvi og svo ekki í stóriðinni og ekki heldur mikið, ekki gríðarlega mikið í orkuðinanum, þar var samt gaggrind eitthvað, en skilurum allir þessir hlutir sem það voru settið fram 2010 og mjög færum sérfræðingum hjá McKinsey eru raunverulega að raungerast núna það er semst verið að reyna og það er verið að leggja núna grundvillin jafn sorglega og það hljómar og nú ég bara að tala sem einhver svona ekki sem einhver hagfræðingur, ég er ekki hagfræðingur, ég hef gríðarlega náhuga á hagfræði og hef alltaf tíð haft áratugum saman að það er verið að leggja grundvellin núna að næsta hagvaxta tímabil og það er því miður getur verið sársöka fullt að reyna einhvern veginn og það hefði ekki þurft að gera þetta þennan hátt, það hefði verið hægt að byrja og það var það sem Bjarni var á og þeir voru að tala þeir voru að tala að slá á þensluna þetta fyrir tveimur árum, Benedikt Jóhannesson og Bjarni og þeir í viðreisnastjórninni síðari. Þá voru þeir að tala það var hins vegar mjög óskemmulegt samlegt það sem þeir voru að leggja til, það voru síðan hækkun á virðisaukaskattinum og ferðaþjónustuna, þeir ætluðu einhvern veginn að lemja hana niður það hefur verið að gera þetta öðruvísi það hefur verið hægt að fara og þeir alltaf að fara í skattlækningu. Það sá allir fyrir einu til tveimur árum að ferðaþjónustan var að toppa og hún myndi hugsanlega standa í stað eitthvað að það myndi koma ykkur leiðréttinga tímabil. Að þessi stjórnmálamenn hafi ekki séð það á sínum tíma var óbyrgt að mínum viti og það hefði verið hægt á þessum tíma að fara í staðin í einhverja ríkisframkvæmdir til þess að íslendis fjárfestingar á innviðunum á vegum og öðru, það gerðu menn hins vegar ekki. Nei. Menn hefur getað farið í bygging á félagslegum íbúðum og ýmislegt hefur menn getað gert semst á síðast ári og svo á þessu ári til þess að raunverulega byrja og hefja þá fram, semst að það, og það er svo sem var gert með einhverjum áallunum dýrafjarðagöngum og einhverju svona en það var til þess ekki farið í það að bjóða út til dæmis restina Keflavíkurveginn fyrir allt og seint að klára Suðurlandsveginn og Vestlandsveginn, það fullt af framkvæmdum sem hefði verið að ráðast í hjá að vera opinbera. Ja. Og það eru nógu peningar sjálf sér til í gerfinu. Til þess að mink, til þess að því að menn voru fannir að, menn höfðu svo mikla ráðgjur að þenslun er löng eftir að ljóst var að þenslan myndi minka, að mínu viti.
Og nú þegar að þenslan var, þá voru þeir eigið allt og miklu.
Já, þá voru þeir eigið allt og miklu. Og þeir
og Seðlabankinn varaði við því.
Já, bæði ríkið og einkafyrirtæki voru eigið allt og miklu. Það var allt og mikil og það var verið eigið þessum peningum því miður í pínlíti bull aftur. Fyrirtækin voru að bulla, ríki var pínlítið að bulla.
Kjararáð var að bulla líka.
Já, allir voru að bulla og launin voru hækkuð aðeins og mikið. Þetta vissum við svona pínlítið en launin hækkuð ekkit mikið hjá. Já, kjararáð líka, maður alveg segja það út. Þannig að menn hefur þarna átt að fara út í opinbera fjárfestingar og annað og þá hefur ærum ekkit upplifis að kreppu núna heldur hefur þetta gerst. Þetta var bent
samdráttur við tölum með ekki kreppu
kannski. Nei, eða samdráttur, þetta er reyndar stöðnun. Þetta er ekki einu svona kreppa eða samdráttur, þetta er stöðnun virðist, þetta virðist
vera kring 0.
Við varum með það með 2-3% hagvöxt ef við hefðum fyrir tveimur árum þorað að byrja að skoða opinbera framkvæmdir og byggingu félagslegra íbúða og annað í samvinnu við verkalýðs. Þetta gerist allt of seint. Þess vegna upplifum við núna en ég er ekki viss að þessi kæling núna sé ekki óholl fyrir okkur. Ég held að þetta geti verið það eru tækifæri eins og líka. Ég held við sem að taka núna skref sem er því að það á næsta ára verði hér góður hagvöxtur eftir næsta ár.
Nýtt flugfélag.
Ég er alveg sammála
Seðlabankastjóra. Nýtt flugfélag sem alltaf kom 1,7 miljón.
Ég voða lánað með Seðlabankastjóra nokkar nýja.
Já,
hann er bjart sín, það er ungu bjart sín maður sem kemur fram og hann er svolítið að telja okkur kjark. Ég veit að óska að íslenska ríkistjórnin var að telja svona kjark í og einhvern veginn að reyna að tala til fólksins svona uppbyggilega hátt, svona svo Davíð gerði gamla daga, Davíð Oddsson. Og þegar menn voru hér og það þarf aðeins að tala upp núna því þetta er svona að við erum að fara svona í smá, það er stöðnun, það er smá svona samdrátt eða þetta er svona plus mínus null. Og þá þurfa leiðtogarnir okkar að tala kjarki þjóðina.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu þætti er Guðbjörn Guðbjörnsson, óperusöngvari og stjórnsýslufræðingur og við ætlum að hlýða núna á nokkrar góðar auglýsingar og eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðunni áfram.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfubók 15, reikningur 10-100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn. Nýja Blue Diamond Collagen andlitskremið og Demants kornmaskin frá Colvey eru tilvalin í jólapakkan. Þau vinna gegn öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum og gera húðina silki, mjúka og fallega. Þær fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is.
Sól og blíða Indlandi í febrúar, Deli og gullni þríhyrningurinn og síðan hvíld á ströndum Góa suður Indlandi. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770 50 60, bjarmaland.is, sími 770 50 60.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
Kryddaðu tilveruna með réttu blöndinni Húnagull er nýkrydd blanda frá Príma sem sérstaklega hugsuð fyrir íslenskt lambakjöt Húnagull pottjætt blanda frá Príma
Lindu súkkulaði ómissandi baksturinn fyrir jólin
Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum heilhveitihorn, múslístangir og lágu kolvetna rúnstykki aðeins 159 krónur Bakarameistarinn fyrir alla
Ömmur og afar, mömmur og pappar Munið Lionsdagatölin með tannkreminu Öllum ágóða varir til líknamála Lionsklúbarnir
Búslóðaflutningar í gámum Gerum verðtilboð Flutningur.is Sími 575-3000
Ósal auglýsir Styðjum frjáls skoðanaskipti Ósal varahlutir í vörubíla og vagna í 40 ár Black Friday sprengja hjá húðfegrun 30% afsláttur af öllum keyptum meðferðum þennan eina dag Húðfegrun vegmúla 2 sími 533-1320 533-1320
Breiðhildingar og aðri nærsveitamenn Nærsbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í mjót Áttarétta val Allavirka daga Hjá Dóra í mjót
Byrjaðu daginn með okkur Bakarameistarinn Með bros á vör
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif Taramar dregur úr öldrunar einkennum húðarinnar styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Álhnoð, stálhnoð, reiðfríhnoð, lokuðhnoð og hnoðtangir. Ísól, Ármúla.
Múrbúðin auglýsir. Öll múrefni, flísalím og fúefni á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættum Guðbjörn Guðbjörnsson, óperusöngvari og stjórnsýslufræðingur. Húsýmislegt annað. En Guðbjörn, segðu mér, nú eru sko lífeyrissjóðnir upp á, sæðir upp á 5.000 miljardar, sennilega eru þeir nú ekki svo mikil svirði en þeir eru aðna, mjög stór og góður sjóður. Nú að fara að nota einhvern hluta af því, þeim miklu peningum sem að launþegar í landinu hafa lagt fram og sett í þessa sjóði í að kaupa græn hlutabréf. Hvernig líst þér á það? Kaupa græn bréf.
Það náttúrulega engin spurt mig það hvað mér finnst.
Ekki græn hlutabréf, heldur græn skuldabréf.
Nei, það hefur engin spurt, hvorki mig, eða 10.000, eða hvað er 100, 150.000, eða 200.000, ég veit ekki hvað er margir í þessum sjóðum. 200.000,
250.000
120.000 Já, ég meina, svo allir BSRB og BHM og allt þetta fólk Þetta fleiri 100.000 manns, þetta eiginlega stærstu hluti þjóðrannar á ísum sjóðum Fyrir utan kvóta með hennar sem eiga sýta annað staðar
Fyrir utan þess að 30
Já, ég meina, já, svo einhverja miljónamæring og einhverja sem hafa ekki verið að borga í lífri sjóði Það hafa komast upp með það einhverja hluta vegna eða lítið Við hinn höfum borgað og verið, þetta er auðvitað skildur sparnaður þú hefur ekkit það
þvingaður
þetta þvingaður sparnaður og hann ansi mikill sko, sem hún sett með 10 miljónur ára eða eitthvað þá er þetta bara 1,5 miljónu eða eitthvað sem þetta borga í lífeyrissjóðan skilur og jáfnvel 1,5, 2 svona, það er ekkit óvel, það er bara í dag svona hjá venjulegu fólki, kannski hjónir að borga 2-3 miljónur í dag, 3 miljónur ára eða eitthvað, 3-4 jáfnvel þetta er rosalegi peningar. Já. Og ef þú tekur þetta sem sagt og segir svo einhverjir að byrja og hann byrjar að vinna, ég byrja að vinna 15 ára, ég hef verið að borga í lífeyrissjóð, borga fyrst í lífeyrissjóð 2 ára sjómana, byrja 15 ára og 16, 17 og eitthvað svo, bankamanna og svo, ég hef búin að vera að borga í þessa blessuðu sjóði í 40 ár,
Já.
Rúmlega.
Já.
Og reyndar eitthvað út í Þýskalandi en þetta einhver 40 ár, þetta einhverjir, og ég var ekki heysið að þetta væri bara svona 60-70 miljónir, eitthvað svo leis, bara allt í að það eila, og svo væntanlega einhverjir vextir og vaxtavextir og vextir ofan og það, þannig að þá erum við komin einhverja, ég veit ekki hvað, 200 miljónir, hvað veit hvað þetta mikið, þú veist, þetta ofsalegi peningar, þessin eru svona miklu peningar, svo sagði 5.000 miljónar, svo hvort þetta eru 5.000 miljónar eða 4.000 miljónar, það nú, svona, þú veist, En við höfum ekki verið spurð. Núna einhverjir sjálfskipaðir snillingar sem engin veit hvernig komist til valda. Einhverjir framkvæmdastjórar hjá LSR eða lífeyrissjóð verslunarmanna eða annar hjá sem stóru sjóðum.
Já.
Þeir eru sem sagt núna farnir að gera einhver áætlanir það sem og engin raunverulega kontrollerar þetta fólk verið einhvern komast í þessar stöður. Ég hef aldrei séð þetta fólk áður. Samt er þetta fólk með 100 milljónir í höndunum frá mér.
Þú myndir vilja sjá mynda
Já, það er svo þeir eru með 1,5 hús eða 150 miljónur, hvað ég á að það veit hvað er mikið með vöxtum og vaxtavöxtum og verðtrygging
Já, þú talar með eitt einbýlishúsinni
Allavega eitt einbýlishúsinni, allavega kannski 1,5 og þannig er einhver manneskja þannig er einhver eitthvað fólk sem er með alla þessa peninga frá mér og öllum er 200.000 eða hvað er margir sem eiga í þessu og það er að valsa með þessa peninga Og það ætla núna að fara að setja þessar peninga sín okkar aðra í einhverja grænar fjárfestingar.
Græn skuldabréf.
Og það ætla sérst að, og ég hef ekki það móti því að, ég segi eins og Erna Solberg, hérna norski forsætisráðherra, hún sagði, þegar hún var að spurði hvort það ætla að fara að fjárfesta með olíusjóðunum í hérna, hún ekki Solberg, jú?
Jú, jú.
Hún hérna, þegar hún sagði, já, nei, ég veit ekki til þess að það er eitthvað að fara að gera það, sérstaklega bara fjárfestingur græn en það vill svo til að það er hann sem ekki viti því í dag að fjárfest ímsi sem grænt og það bara gróðavænlegt sagðan. Og þá hefði ég ekkert á móti því Fattar, ég ekkert á móti því að fjárfestingur
græn Þetta eru pólitískar ákvarðanir
En ef þeirra þeir ekki viðskiptalegar ákvarðanir á bakvið það þá mér alveg agalega illa við það einhversi að fara í sparibökin hjá mér og þetta minn stæðsti sparibökur Og ég að fara að taka úr honum eftir 7 ár. Þá ég honum 65 ára.
Þá búin að leggja meiri
í þetta. Þá ég búin að leggja þennan sjóð í hálfu öld. Þá var hálfu öld þegar ég fyrir á eftirlaun. Það var 50 ár frá því ég byrjaði að borga þennan sem lítill strákur, sem strákbjakkur á hérna Snorra Sturlustinni. Og var einhver staðar að borga þessa sjóði. Mér finnst það rosalegt ef einhver er ætla að fara að gambla ætla að fara einhvern loftlags matadorleik með mína peninga, þessa síðustu auðra sem ég búin að vera að safna saman í hálfa öld og ætla mér að lifa á í ellinni.
Já.
Mér finnst það, ég finnst þetta ekki, þetta eru heilagi peningar, þetta eru peningar sem ég búin að leggja fyrir og það ekki einhverja korki forsætisráðherra eða græningja eða annara að leika sér með þessa peninga. Og það ákveðin lög hvernig að á að fjárfesta, hvernig sér, og það þessu fólki ber að fara eftir þeim lögum.
Já.
Er þetta nógu, núna er náður með virkilega að æsa með þessu
En nú hefur reynt á þetta og lítið talað með þetta, reynt á þetta 2008
Já, auðvitað
Það var sjálfsagt að tala um það Þá vildi þá verandi forsætisráðherra og hann var ekkert lögsóttu fyrir það
Nei, hann var svo sem hann var ekki að gera þetta við illum
hugur Nei, ég ekkert að segja það var ekki að gera neitt svoleið þegar maður tala bara um það sem
gerðist Já, fleiri og ég meina
og það stóð til að þáttan voru útistandandi skuldir 12.000 miljardar 12.000 miljardar og þá voru hérna lífeyrissjóðir með 1.500 miljardar
Já, og þeir áttu 500 miljardar held í erlendregnir.
Já, af þessum 1.500 þá voru 500 úti.
Já.
Og síðan áttu að nota peninga þar í að einhvern veginn að sefa og róa þessa...
Já, kröfuháðuna.
Já,
kröfuháðuna.
Sem skipti engum
á. Sem skipti engum á. Þeir eru bara tekið þessar 500 miljardar frá okkur lífursjónum og svo eru ropað. Svo er bara ropað stór. Og við hefum aldrei síða þessar peninga aftur.
Engi lífursjóður
til. Við hefum aldrei síða þessar peninga
aftur. Engi lífursjóður til.
Það var ekki einar erlendregnir. Þannig að þarna var þetta stoppað af. Ég tók þátt í því sjálfur persónulega í stjórn PSB að hafna þessu. Og síðan hafnaði ASI svo svipuðum tíma. Þetta var bara það var eitthvað eftir hátíð á sunnudegi eða eitthvað svoleiðis. Þetta var um hátíð spiluð eitthvað 1 eða 2 sunnudegi þá komum þessi beiðinni fram. Ég man alveg til því eins og ég bara sit hérna að Ögmundur Jónsson bar þetta upp á fundi stjórnar PSB og ég var þá í stjórn PSB sem formaður tollvarðafélagsins. Og ég man sérstaklega eftir að það Snorri Magnússon formaður Landssambands lögreglunnar satt við hliðina
mér
og við höfnuðum þessu alfarið og vorum eiginlega fyrsti til þess og svo réttu allir aðrir upp hendina svona smá saman þegar voru búin að tala eins og ég heldum við minni við báður
en ef að þetta gat
við þessu var, hafnað,
já, þessu var hafnað en núna varðandi hérna grænu skuldabréfin verður því hafnað?
Ég veit ekki, ég vona bara að sé menn í stjórnum lífursjóðana og í stjórnum BSB og BHM og kennarasambandsins og ASI og víðar eblingu, bara einnur allra þess að var ferr og eblingur og annað sem segja bara nei, hinga ekki lengra við erum ekki að fara að taka 5.000 miljardar og fjárfesta 10% staði sem einhverja 500 miljardar sem er svipið upp að þú og átt að spandera hérna fyrir 11 árum síðan og setja í gjaldþrota banka og við erum ekki að fara að setja þetta í einhverja loftdrauma einhverja vinstri græna
En Reykjavíkuborg er að tala um þessi græn skuldabréf til að fjármagna borgarlínu og borgarlínan
Þetta bara lán, þetta er önnur tegunda lánum þetta náttúrulega bara, við ætlum raunvel að taka pening út úr lífursjónum og lána borginni til þess að geta sett upp ykkur á borgarlínu sem er alveg óvíst hvort einhver nennir að
úrelt,
taka kannski orðið úrelt eða nennir enginn að taka hana ég ekki þá móti sem þessir almenningsöngum og hefa bara alls ekki
Nei,
en ég ekki til að setja lífurinn minni í það
Nei, en þú veist að vel að það til þess að fegra fjárfestinguna, gera þetta aðgengilegra ná í fjö þessa fjármunni, með því að tala um að þetta sé græn fjárfesting
Helgi vildi Helgi hérna í Salkjætis og súklaðverksmiðunni hérna og ekki góa,
Jó, Helgi, góa
Já, góa, hann vildi taka þetta og byggja einhverja blokki fyrir fátaka og fyrir gamla fólki en ég bara segir það, ég var á móti því Og ég sagði bara þetta ekki, það ekki hlutverk lífeyrissjóðanna að byggja húsnæði fyrir gamalt
fólk.
Það bara aðri. Já, ég veit að, Pétur, ég bara, þetta bara prinsipmál hjá mér, að það ekki, þetta ekki góð, þetta ekki rauðukrossin. Lífeyrissjóðanna ekki rauðukrossin, eða svo sparna þorp.
Það vildi bara byggja húsnæði,
svo sparna þorp,
eða eitthvað. Bara hjúkrunar fjársteigni, sko.
Já, ég verið alveg sama. Já, það má alveg sko að slíka hluti, sko.
Já, var það sem
ok, ég veit eitthvað þannig. En þetta ekki til þess að verka, sko, lífeyrissjóðin ekki til að byggja verkamannabústaði, eða félagslegt húsnæði. Þeir eru ekki til þess að byggja elliheimili, þeir eru ekki í þessa hluti. Þeir
eru ekki til að greiða óreiðuskuldir bankana.
Ekki til að greiða óreiðuskuldir bankana. Eða... Sko næst segir að við verum að fara að borga lífeyrissjóðunum til þess að borga einhverja skuldir sem samherji á einhver stað. Ef þeir byrja að fara að snerta þessa peninga, ef við byrjum að einhvern hátt að gefa eftir í þessu máli, þá verða fleiri seilingarmenn, við kvöldum þá seilingarmenn, sem verðum seilast eftir þessum peningum.
Já, og það gerist ég myndi í Argentínu, það var svona dæmi, þeir vildu bara yfirtaka gott eða gerðu það ekki, ég man ekki hvernig niðurstaðan var. En þetta alltaf freistandi fyrir stjórnmálamenn.
Já, komast í svona sjóði.
Já, benda á.
Er elska þetta. Og spreða einhverju svona og segja, já, ég byggði þetta og ég gerði þetta. Við horfðum upp á þetta allt upp á 1970. Þegar menn byrjuðu að skuldsetja ríki til þess að þegar vinstri menn tóku við hérna viðreisnastjórninni upp á
91.
Nei, 70, ég er að tala um
á 1971 þá taka er við að
stöðum, já, og þá byrjar spreðið og það síðan byrjar óráð síðan og ruglið og það var nákvæmlega bara þegar þetta gerðist og við vorum 20 ára ná okkur út úr því það var raunverulegi fyrir að Davíð og Friðrik Sófusson tóku við hérna og Jón Baldvin og Steingrímur Hermannsson var reynd að byrja þar á saðins undan það skal ekki svo sem við segjum það og hans ríkistjórn, það tók okkur 20 ár af sukki og rugli og óðaverbólgi og rugli við skulum bara höfum bara núna stjórn á hlutunum og það finnst mér svolítið ég nú reyndar ákjættis tilfinningu núna hvað ríkisfjármáli var orð.
Já, þá að sé komin halli núna
Já, það er í svona árferði er ekkit óðalegt að sé smá hall á ríkisjóði, það er ekkit tiltökum á, minnst þetta orðin eins og trúa bara því að sjálfstæðarflokknum að þurfa alltaf að vera
sjálf.
Já, já, ekki bara hallalaus, heldur bara einhvern veginn, það bara en trúabrögg, já, alveg sama hvernig viðrar og hvernig okkur vegnar, að þá verði ríki að skilingur hörg og ágangi til þess að greiða niður skuldir. Við erum komin í hvað er þetta, 30% af þjóðarframleiðslu, við erum með einhverja lægstu skuldir á Vesturlöndum. Mm. Og það samt taldið áfram þess að þetta svo mantra, þetta svo einhver jóka, þetta svo indeskir, einhver indverjar, sko, þetta svo mantra.
En talandi sjóði, hvernig, hvað finnst þér þjóðarsjóð til
viðbótar? Algjörlega andsnúin honum líka. Á meðan með við skuldum eitthvað, hversin erum við að leggja til sjóð, leggja til peninga, einhvern sjóð?
Bara borga niður skuldir?
En menn vilja gera þetta, þá skulum við byrja því að borga niður skuldirnar, en það er líka ofsalið þörf til staðar í infrastruktúrnum, í innviðunum, þar sem var ekkit fjárfest frá hrunni og er einhverlega fyrir hrun þá var það að það sem ekki þensla manstu þetta byrja svona, hvernig er þetta að byrja svona 2000 og 2003 þá hættu bara allar fjárfestingar í infrastruktúru í innviðunum á Íslandi að því þá var svo ekki þenslu út af bönkunum að menn þóruðu ekki að fara ríkisfrankandi, manstu getið þessu þá var það önnum mandra þá var ekki hægt að fara í það og það held síðan kom kreppan þá var ekki heldur að fara í framkvæmdir þannig að við erum að horfa upp á svona 15, 17 ára tíðanbil þar sem hefur verið þar sem fjárfestingar í innviðum hafa raunverulega hérna ekki verið eðlilegar og það er uppsafnaði vandi þarna sem þarf að fara í að leysa og það er prýðilegt að gera það stað fyrir að fara einhver þjóðsjóð að fara í það núna þegar svona nýðursveifla smá eða sem sagt svona hvað segja stöðnun að aðeins að örfa hagkerfið þetta er bara gömul hagfræði aðeins að spýta í það opinbera sem hefur hvað sem er ekkit verið mjög fyrirferða mikil aðeins að auka fjárfestingar samtök atvinnulífsins eru búin að benda á þetta Seðlabankin það er allir að benda á þetta en það er einhver þetta er það eina sem ég finn að núna þessari ríkis fjármálastefnu að það er þessi það mennur svo uppteknir við einhver sem eru búin að býta í sig og það er eins og þessi hrættir þessi stjórnmálumenn frá því rauninu og það er eins og kunni ekki núna loksins þegar það er peninga til þeir kunni ekki að eyða heldur þeir eru komin í einhver svona sjálfheldu þetta svona, þeir tala bara alveg eins og Steingrímur Jóð það búið að vera svona alveg frá því Steingrímur Jóð var þetta og alveg frá með þennan dag þá tala menn í sömu frösunum það er eins og að sé ennþá bullandi krepp í landinu og eða bara efnahagst raun að ríkissjóðu sé einhvern veginn bara fallít en það er ekki þannig lengur það er alveg óhætt að eyða pínu litlu setja einhver, klára þess að vegi setja smá kraft í landspítalan hversin það kom núna í ljós að það var ekki hægt að halda áfram með landspítalan af því að það var, menn voru ekki búin að hannan bara einhver hönnunar
voru ekki búin að reyna að hannan í 15 ára
jú, þeir voru ekki búin að reyna fleiri hundrum miljónum í að hannan
að spítala
svo kom í ljós að það var ekki hægt að fara í útboð því að það var ekki búið að klára útboðsgögn og annar og þess vegna stendur á sem framkvæmt og nú er þessi gríðarlega hóla þannig að En þeir ætla nú að, er ekki hóla íslenskar fræða, hún er nú allan að rísa. Það er að rísa einhver hús þannig hólu íslenskar fræða, eða ekki.
Er þetta að tala um melavöllin, gamla?
Já, ég tala um gamla með það sem að fór í leikfum í Vestlurskólanum í gamla tala.
Nú er það bara hóla.
Já, það er bara hóla. En það ávist að fylla þessu hólu, skilst það. Þetta er svolítið skemmtilegt, það er nú ekki hægt að
Hvað segirðu með hérna stöðuna upp á framtíðin að gera? Þú heldur þá að ríkisstjórnin bara sigli
Nei.
Áfram?
Nei.
Bara þöndum seglum
Nei.
inn í paradísina sína?
Nei, ég held ekki. Ég held að við síðan svolítið að horfa fram á það núna. Það er þarna, þó þessi Andrés hafi farið þarna úr, hann er bara komið einhvern skjálta, einhvern svona kostingaskjálta reyndar.
Hann hefur nú ekkit stutt þess
að Nei, hvorki hann eða Rósa, þannig að, jú, þeir var svo stutt ímislega, hann saði stiði áfram góðum mál og svona, hann er komið einhvern, hann er svona hrættu við það, hann er kannski
bara... Er það stofna nýja fló?
Nei.
Eða farið til sósialistana?
Já, geti verið að fara til sósialistana, það var það sem ég ætti að þetta væri svona, geti verið að verða þarna til lítið þingflokkur sósialista.
Já,
það er eitt af því sem ég dætti í hug, það var svona eitt valmöguleikin, en hinn er það að þetta séu samantekir að vinstri grænir sko séu svona að setja hann, svona til þess að hafa einhver alibi, svona fjárvistarsönnun, að hann hafi, að þá getur hann verið svona samvinska flokksins, að menn hafi nú verið óanæður og það sást alveg og þá getur Katrín farið í sjónvarpið og sagt, já það náttúrulega var, þetta var orðið mjög erfitt þarna og ég átti mjög erfitt með að samþykkja þessi fjárlög og
þannig hann getur gengt sama
hlutverk og jötti mjög erfitt með að samþykkja
þannig að þessi maður sem að sagði svo flott hann getur gengt sama hlutverk og Albanía gerði í kaldastöðum
en ég held nú að þetta sé síðast ár þessar eða það verði kostningar í vor
Já, þú heldur
það? Já, ég er einlega alveg sem þó, í síðasta lagi haust
Ég heldur að samherjamáli
Nei, ég er ekki til sem að það kannski það er bara svo þessi
Það verður kosningar, já, það verður kosningar í vor þá verður fjallað
samherjamáli og
það verður fjallað fiskveiðistjórnan
Algjörlega, en ég held samt sem áður Björn, ég held að þetta sé bara að þessi flokkar eru hugmyndafræðilega svo langt frá hvora örum þetta var aldrei mögulegt þetta stjórnarsamstarf það er bara því að Bjarni og Katrín og þetta er svona ákveðið svona þetta er bara gott fólk, ég held að þetta sé fólk
já, hún fekk umhverfismálin
já, já, en ég held bara að þetta sé svona
í sínar heldur, forsetisráðuneytið forseti þingsins, heilbrigðismál og umhverfismál þetta er náttúrulega ekki svona lítill flokkur skuli hafa svona mikil völd
já, já,
það er náttúrulega nokkuð gott
já, já, og þeir hafa hangið á svo þessuna En ég held samt sem áður þegar lengri, ef þú horfir til lengri tíma, þá var þetta aldrei, þetta var aldrei á vetur setjandi í raun. En svo var einn
Framsókn vill örgulega stiðja óbreytt ástand.
Framsókn er alltaf til bara ef að ráðherrastólarnir eru þarna. Þetta er náttúrulega, framsókn var einhvern tíma nefnd stæðsta atvinnumiðlun landsins og þeir eru alltaf til í bara ef þeir hafa völd og geta veitt einhverja stöður og svona. Þá voru þeir til í að vera áfram í stjórn. Við þekkjum það alveg.
En þeir voru farin að gaggrina sjálfstæðismenn og svo að þeir hefur staðið því í vegi ekki var tekin upp nýstefna í
sjálfstæðismálum. Já, það er alveg staðrind að því var á sem fundin er í yðn og þegar Sigurður Ingi kynnti þessar breytingar.
Já, hvað fannst þér þetta? Kom það ekki óvart?
Jú, það kom ég gríðalega óvart þessum tímu. Ég vissi ekki að hann hefði stuðningina framsóknarflokksins til að kynna þessar en það varð ekki úr þessu. Skulum ekki glemma því, hann kynnti þetta Sigurður Ingi og þetta voru bara þó nokkuð djarfatillögur sem hann kom fram með. En ég veit ekki til þess að þær hafi notið stuðning sko almennt innan framsóknarflokksins.
En ég satt...
Mér er ekki kunnugt það.
En nú eru allir flokkar
í ríkisstjórn.
En nú eru allir í ríkisstjórnar, allir ríkisstjórnarflokkarnir sem standa illa ef eitthvað að marka þessa kannanir. Sjálfstæðisflokkurinn komið langt niður, 80% plus, vinstri grænir komið mjög langt niður. Þeir fengju kannski krapan með við þessa kannanir, þá fengju við sex þingmenn.
Krapan þeir hækkuðu tímabundið þarna, en eru aftur byrjuð að lækka.
Já, þeir ráðu því ekki ef við tölum bara stjórnarflokkarna og framsókn er að hangi átta, nýju, þeir eru sko sangat könnunni, þá er miðflokkur með helmingi meira fylgjaldur og þeir. Þannig að vilja þeir færi kostningar?
Hverjir?
Ríkisstjórnarflokkar.
Nei, þeir hanga saman þessana. En svo
náttúrulega... Fara þeir í kostningar eða kemur bara ný ríkisstjórn?
Ég held þeir hafi náttúrulega ætlað sko þar sem þeir eru að klikka á núna. Það sem þeir eru að klikka á þeir allurlega eyðingurum peningum á síðasta árinu þeir allan einhvern veginn að þeir vilja
náttúrulega kostninga
bæði alltaf þeir eyða peningum og svo vilja þeir þessi komi góðari þessin er Bjarni svona harður á því að þau eru svona hörð á því núna að skera niður og reyna að koma einhverja hagsveifla í gang og þetta var svona óheppilegt að það skildi koma núna svona plus mínus núll hagvöxtur þeir eru ekki byrjað að eyða peningum þannig að þeir alltaf eiga það inni væntanlega að eyða síðustu eitt og hálft ári sem það er tvenn fjárlög eftir
Já.
Þannig að þeir ætla að dæla þó peningum í að kaupa sér fylgi eins og alltaf eins og bara típist fyrir íslenska pólitík og alltaf að kaupa, þá hækka þeir örorkubæturnar þeir hækka einhverja ellilífeyri þeir taka tekjutenginguna einhverju liti af til þess að gamla fólki kjósi gamlu sjálfstæðismenn kjósi þá aftur
og það verður senda bréf og
já svo byggja er eitthvað klára að fara hvað verður komin landspítalinn verður þetta aðeins komin upp fyrir þú veist það verður sagt já við erum að klára sjá
það verður búið að tekna búið,
já fólk sé mun sjá hann það verður komin svona fyrsta hæðin landspítalinn verður búið að koma við erum komin upp úr moldinni svona upp úr moldarflæginu sko og það mun sjá smá svona í landspítalann þjóðabóklaðan þeir verða að klæða hana utan á þessum tíma þannig að það er þetta að sýna fullt af svona verkum Og svo geta dælt einhverjum peningum í gamla fólkið og í öryrkja og byggt nokkuð félagst einhverju styrki. Hann frá Ásmundur Einarinn og þegar byrjaður að setja einhver, var að kynna einhver lán í
hlutdeildar lán ríkisins í eigninni sem að síðan á til baka
20 milljónir 30 milljónir eign og þá lánar ríki 7 milljónir sem verður sennilega þá bara veikni verið
veðsett
vaxtalaust en síðan fáir það til baka hugsanlega verðtryggt það má ekki gleyma því
já
verðtryggt
þannig en það vaxtalaust verðtryggt
7 milljónir verðtryggt vaxtalaust sem þeir taka til baka þar fólk
þá eru þeir að greiða með
já ég veit að auðvitað að gera það en það náttúrulega menn að gera líka með félagslegt húsnæði og ýmislegt annað menn eru nú greiða ýmislegt niður en það eru farið einhver svona hafa verið svona hafa verið svona ofsalegur fagnaður þá og þá ætlast er til að geta ná sig svona í 15% sjálfstæðisflokkurinn fer í 25
en hvernig kratar... það breytist aldrei það mikið það verður stjórnarkreppa eftir þær kosningar hver er ætti geta farið
saman miðflokkurinn fer þá bara með mönnum í eitthvað tjamb
Já, nú er það að segja, nú segja sömur að þeir vilja ekki hafa samstarfi
með flokkinn. Já, það bara ekki, ég held að það sé ekki þannig.
Nei, þannig að miðflokkurinn komist í stjórn þá með sjálfstæðisflokki og framsók.
Já, mér sýnist það, sko, það
er svona gæta. Og kannski viðreist líka.
Já,
og viðreist fær náttúrulega.
Og það er svona hægri stjórn og hún verður svona skynsum og róleg og eyðir pínu og það verður farið í þessar framkvæmdir. Sigmundur má sjá til þess að verður farið í að klára þess að vegi
en þannig að viðreist fær inn á þess að þeir fá ekki fá enga hérna
leit,
já, þeir fá ekki hérna neitt í tengslu við Evrópu
það er ólíklegt að það sé að fara á stað því miður Pétur fyrir mig, ég veit að þú ert ekki sammála
það verður eiga pólitíska forsendu fyrir
því nei, það er bara ekki þannig það er ekki þannig ég minnst ólíklegt að verði vinstri stjórn næst á miðflokknum og svona, jafnvel þó sjálfstæðisflokknum sé eitthvað að dala, þá erum við að horfa upp á svona 16% svo erum við 10% og viðreist og svo 20% þá er þetta konið í 36, 40 og 5, þú veist þannig að, og séðan mun þessi sósialistaflokkur koma fram og hann annarkvæmt kemur hann nokkrum flokkur fólksins þetta útfæntalega.
Já, flokkur fólksins er með myndi 6 og 7.
Já, ég veit að en einhvern veginn finnst mér líklegra fólk að sósialistaflokkur.
Sósialistaflokkur gæti tekið að vinstri græn.
Ég gæti gert það þannig að þá er þetta opposla margi vinstri flokkar komið kannski bara flokkur fólksins hann er ekki vinstri
flokkur. Nei, hann er ekki vinstri
flokkur. Ég finnst þeirra, mér finnst aldrei, Inga Sæland þetta fólk hafa talað um einhverju vinstri nótum. Það bara ekki rétt.
Þannig að sósialistar eru ekki að taka
þeim. Ok, segjum að flokkur fólksins verði áfram með 60%, sko, þeir getur minns að fara inn í ríkisstjórn.
Já,
þannig að þú veist.
Með miðfloknum
og frásókn og sjálfstæðarfloknum eða eitthvað. Já. Það alls ekki út til loka. Þú veist, það allir möguleg. Það allavega að það verður einhver svona stjórn og svo verða vinstrimennir alveg endar einhverjum 8-10% og einhverju, þú veist, smáir flokkar og eins og alltaf, þeir klofna svo rosalega mikið. Reyndar eru hægri flokkarnir alla sem klofna núna hjá okkur. Það er nú alveg einstakt, það hefur aldrei gerst áður. Sjálfstæðar, það er dálítið leiðilega arfleifð fyrir Bjarna Ben og horfum upp á það að sjálfstæðarflokkurinn sé komin í þrjá flokka. Það er svolítið erfitt, örugglega. Og framsóknir klofnaði, það er sem hluta framsóknarmenn og hluta sjálfstæðismenn eru komnir í miðflokkin, svo hluta sjálfstæðismenn komnir í til viðreisnar. Þetta er svolítið erfitt, þetta er erfitt, örugglega. Það er erfitt að búa við þá pólitísku arfleifð að maður hafi tekið flokk sem er 35-40% og splittað honum upp í einhverja 3-10-15% flokka.
Já.
Það finnst mér.
Já.
Ég myndi ekki vilja að við hafa verið gert það. Búið það þegar flokkurinn verður sko, þetta verður rúið erfitt að ná þessu öllu tilbaka.
Við sjáum hvernig þetta gengur ef við fáum kosningar í vor.
Þá... Já, haust. Ég held ekki að hún sitja í 4 ár þessi ríkstjórn. Það er alveg mjög útrúlegt. Þetta þó samla mér því. Þú breyti mér í þátt að spyrja.
Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Nei, ég geti vel trúa því að þeir halda ekki út allt kjörtum að
byrja. Nei, það er svona mín tilfinning. Og þeir ná sennilega ekki heldur að fara innan þessa uppskeru á síðar hlut og kjartímabilsins. Fyrst þeir gerði ekki neitt núna?
Já.
Núna hefðu þeir átt að byrja því. Þeir eru þetta sjá hvað það stendur tæft og spýta þeir sér ríkisútgjöld með þessar framkvæmdir og þetta reyna
að gera. En nú er það sem
er
mér fyrst vekja mest athygli er aukið atvinnuleysi.
Já,
það komið upp í 4,8%.
Já.
Ég meina, ég var að taka sér dæmi í Bandaríkjunum eða 3,5.
Já, já, já. Ég held þetta að sé að það er hérna í Þýskalandi, mér þess að.
Já, 4,8%
Já, já, það er orðið bara
og þetta er líka, þetta virðist vera að fara vaxandi.
Já, já, ég held að við getum alveg búist við því að næsta 6-7%.
Förum upp í það?
Já, 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 alveg rétt. 8%, sko, þá erum við bara að fara að nálgast, sko.
Evrópu?
Já, já.
Já, þú þekkir allt.
Já, það var mjög lengi mikið atvinnuleysi í Þýskalandi þegar ég var þar. Ég var hann í 12 ári. Það var ekki þannig að það hefði þau áhrif á þjóðfélagi að það væri allt í, færi allt í rugl eða í bál og brand. Það er ekki þannig þó að það sé 6-7% atvinnuleysi. En það er hins vegar eitthvað sem þarf að horfa á. En þetta geti verið, eins og ég sagði, þetta atvinnuleysi gæti verið að það hefur verið að hagræða, það hefur fyrirtækin er að spara, það hefur verið að
sjálfvirknin hefur hún ekki áhrif?
Nei, ekki svo mikið en þá. Ég held að það sé algjörlega ómögulegt.
Það hefur það áhrif í bönkunum?
Já, já, vissulega í bönkunum, en þetta er ekki, við erum ekki að fara að horfa á næstu 10-15 ára með einhverja róbóta sem fara að gera allt og þrýfa allt og þetta er aðeins lengra í þetta. En þetta mun koma, örgla, en minnst með mér að tala voða mikið gerfi, greind og róbóta og svona og þetta verið allt og allir verið atvinnuleysir og
svona. Nei, ekki þetta allir menn fyrir bara skipt
pétum, ég þetta verið ykt umræða um þessa hluti. Þetta er að gerast og þeir sem fylgjast með svona, eins og ég, svona ég svo mörg áhugamál og ég að fá senda alltaf víti á einhverjum róbótum sem alveg æðislegir og ég svo, já, þetta nú helvítir róbótar þessir vélmenn orðin fullkomin. En ég hugsa svo með mér, hvað allir svona róbót kosti? Allir sér ekki ódýrar að fá bara einhverja frá Bólandi eða Tjekklandi til að þrýfa heldur en að fá eitt svona róbót?
Jó, það er það sem breytist.
Þegar verða þá verða það mikið ódýrar.
Þegar Japani fara að framleiða,
þeir
eru konni langt á þessu sviði.
Þetta er samt þar alveg rosalega líka tölvubúna til að keyra þetta.
Þú sér hvað tölvuna lækku í verði?
Já, ég veit, en erum við að horfa á þetta næstu 10-15 árum? Ég held ekki. Ekki fyrir en kannski
til 10 fyrir.
Já, kannski svona
10-20 ár.
Það er alltaf námað, það er mjög einhæft. En það er rosalega flókið.
Já, alveg smiðið að hefa okkur þetta verður.
Já, ég meina bara að þrýfa hótelherbyggi mjög flókið ef þú ætlar að fara að láta róbót gera það.
Já.
bara svo ég segi
Nei, ég meina, ég sá til dæmis japanska mynd um þetta og elli heimilu, þá voru róbótar að tala við gamla fólki
Já,
ég meina, þetta
er alltaf Þeir tala þá íslensku
Já, þeir tala japansku þeir eru orðin vini
Já, ég meina, mamma mín elli heimilu og það er annar kom maður þar frá útlöndum og margir er að tala enga íslensku en sumir gera það hún er með yndislegan lækni rógreinu sem hún reyndi að vinna sem hjúkrunarfræðingur og alveg yndislega sem hún heldur alveg svakalega mikið upp á
já,
og hérna sem er alveg frábær já. Og hugsa svo vel hana hún 92 og hérna og hefur góða helsu svona og tala mikið eins og ég og hérna en þessi hún talar þessa konu bara eins og þetta sé hálfguð og ég sé bara konu nærkettin og flott og alla þakki skildar þessi konu
Læsilegt, gott að konu móður þinni líði vel.
Það skiptir bara öllu mál og dætu mínar.
Já.
Þetta er bara, er þetta ekki það mikilvægast að?
Ekki spurning.
Það er ekkert mikilvægar en fjölskyldan, Pétur.
Það segir, þakka ég fyrir þetta. Guðbjörn. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta verið þið sær.
Styrtareikningur útvarp sögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513. Höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Black Friday sprengja hjá húðfegrun. 30% afsláttur af öllum keyptum meðferðum þennan eina dag. Húðfegrun Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Íslenskur þakkargjörðakalkun, Reykjabúið.
Bókin sem beðið er eftir er komin í búðir. Tæpitungulaust eftir Jón Baldvin. Tæknideild er stærsti notanda pappír hjá sveitarfélögum. Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi hefur tekið í notkun One Land Robot, rafræna pappíslausa lausn vegna byggingamála. One Land Robot getur hjálpað þínu fyrirtæki að lækka kolefnisfótsporið verulega þegar kemur það pappír og sparað alltaf 40% af vinnu við umsýslu byggingarmála. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar. Göngubretti og hlaupabretti í úrvali, verð frá 55.000 krónum. Hringdu núna í síma 661-1902, 661-1902, þrektæki Bílshöfða 16. Uppsetningar og pústkerfum í allar gerðir bifreiða. Sérsmíðum. Elsta pústverkstæði landsins. Gert við á meðan beðið er. Fjöðrin Duggvogi 21, sími 588-2555, 588-2555.
Ævisaga Gústa Guðsmanns er meðal mest seldu ævisagnanna í nóvember. Hólar.
Verslunin litir og föndur smiðvegi 5 Kópavogi auglýsa. Listmálara trönur ásamt miklu úrvali að listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á vörum okkar. Veri velkomin. Verslunin litir og föndur 40 ára smiðvegi 5 Kópavogi.
Nikita selolía. Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
Beef Wellington. Ég laga, þú eldar. Örn Garðars á soho.is.